بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي كتاب بلوغ المرام من كتاب الحج يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه وعلى عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. Nasimulia Abdullah ibn Mas'ud radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, kwamba yeye, yani yeye mwenye Abdullah ibn Mas'ud, alipokuwa katika hajj alisimama kisimamo ambacho upande wa Kaaba ulikuwa kushotoni kwake na upande wa Mina ulikuwa kuliani kwake, wakati anatupa mawe katika eneo la Jamarat. Akatupa katika Jamaratu al-Kubra mawe saba, alafu akasema radhiyallahu an, kisimamo hiki ni kisimamo ambacho alikisimama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wakati amesimama akashushiwa Suratul Baqara katika kisimamo hiki wakati anarusha mawe. Qala al-allama Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, alhamdulillah, al-jamratu takunu amama, Kaaba inakuwa kushotoni kwake, Mina inakuwa kuliani kwake, na ile jamara al-kubra inakuwa mbele yake. Wa mina an yamini wal Kaaba an yasari wa innama khassa surat al-Baqara, amekhusisha ushukaji wa suratul Baqara, lianna fiha ayatun kathira fil hajj, kwa sababu ndani ya suratul Baqara kuna aya nyingi zinazungumzia ahkamu za hajj. Miongoni mwa hizo ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-hajj ashhurun ma'lumat, aya moja na 19 katika suratul Baqara. Lakini pia wayasalunaka عن الشهر الحرام قتال فيه، آية 217 ndani ya suratul Baqara. Na aya hizi ni aya mama katika masala ya hajj. Sawa. Wayasalunaka عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. شهر الحرام أشهر الحج. sawa miongoni mwa ashhurul haram kama vile rabiul ismadha kama vile dhulqaada na dhulhijja. Hii ni miezi katika ashhurul hurum, pia ni miezi ya haji, lakini alhajju ashhurun ma'lumat, hija inafanywa katika miezi maalumu. Maana yake ni mwezi Shawwal, mwezi wa Shawwal na mwezi wa Dhulqaada na mwezi wa Dhulhijja. Kwa aya hizi zinazungumzia masaili ya haji, palipotajwa kwamba suratul Baqara imeshuka katika maeneo yale. Maana yake kuna ayatu nyingi ambazo zinazungumzia masala ya haji zipo ndani ya suratul Baqara. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishukiwa nazo aya hizo akiwa katika maeneo yale. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. Alirusha Mtume صلى الله عليه وسلم mawe katika ibada ya kurusha mawe kwenye eneo la Jamarat ambao lipo karibu kabisa na eneo la Mina, yani ukivuka eneo la Mina unakutana eneo la Jamarat, bali wengine wanasema Jamarat ni eneo la Mina, ipo ndani ya eneo la Mina. Alirusha mawe yale katika siku ya mwezi kumi. Tena alirusha mawe yale katika wakati wa duha. Wa amma baada thalik, ama siku ya pili na ya tatu, bali na kwengineo mpaka siku ya nne huwa natupa. Sawa, watatupa siku ya mwezi kumi na mwezi kumi na moja na mwezi kumi na mbili. Na Allah jalla wa ala anasema faman taajjala fi yawmaini fala ithma alayhi. Na aya hii pia ipo ndani ya suratul Baqara, waman taajjala fi yawmaini fala ithma alayhi, mwenye haraka akaishiliza kutupa mawe yale siku mbili baada ya siku ya mwezi kumi, kwa maana mwezi kumi na kumi na moja, kumi na kumi na mbili, alafu akawa ndo amemaliza makazi yake ya Mina akaondoka zake, fala ithma alayhi, hana madhambi juu yake. Wa man taakhar, ama mwingine atakayechelewa akakaa mpaka mwezi kumi na tatu, fala ithma alayhi, tena liman ittaqa, kwa wale wacha Mungu hasa huwa anabakia mpaka siku ya mwezi kumi na tatu. Kwa siku ya mwezi kumi yenyewe katupa mawe baada ya adduha, siku ya mwezi kumi. Ama siku zilizofuata baada hapo, kama atatupa mwezi kumi na moja na mwezi kumi na mbili akaondoka, au akamalizia na mwezi kumi na tatu, kwa maana akabakia mpaka mwezi kumi na tatu, basi hizi siku huwa anatupa mawe baada ya salatu dhuhur, yani kwa maana baada ya kuswali salatu dhuhur, ule wakati wa dhuhuri ule jua ndio linapinduka. Tuelewane? Hadithi hii rawahu Muslim, amepokea al-Imam Muslim katika sahihi yake, na anasema al-Imam al-Bassam rahimahullah yadullu al-hadithu ala anna ramy al-jamar al-thalath fi ayyam at-tashriq la yakunu illa ba'da az-zawal. Hadithi hii ni dalili ya kuonyesha kwamba kurusha mawe, kutupa mawe katika masiku matatu kuanzia mwezi 11 na 12 na 13 katika masiku ya kuandika nyama, ambayo masiku haya pia jina jingine naitwa ayyamu tashriq, kwa jina jingine naitwa ayyamu madha, ayyamu tashriq. Kutupa mawe katika masiku haya kunakuwa baada ya kupinduka kwa jua, baada zawal, kwa maana kipindi kile cha dhuhuri, ndiyo sahibu aljamara, mwenye kurusha mawe akisha swali ya dhuhur, na wakati huo inakuwa kambi yake ipo pale pale Mina. Kwa hiyo anatoka Mina kwenda Jamarati, ni eneo la karibu tu, na huwa anasali kabisa dhoho katika eneo la Mina. Baada ya hapo anajikutafuta taratibu, anakwenda kwenye Jamarat, anatupa mawe saba, Jamaratu al-Aqaba al-Ula thumma al-Thaniya thumma al-Thalitha, anatupa mawe saba, saba saba kwenye Jamara ya kwanza na ya pili na ya tatu. Baleka eh? طيب وبعد ذلك قال الإمام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. طيب أنا سيما عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كما إليكوا متوم محمد عليه الصلاة والسلام بل يليكوا يمنيو عبد الله بن عمر كان يرمي الجمرة الدنيا alikuwa anakwenda kutupa katika jamarata ile dogo kabisa kuliko yote. Sawa, jamarata dunia, anasema al-imamu al-faqih, hiya al-qaryatu fi masjid al-khayf. Hapa ni kieneo kijitongoji, ambacho kipo ndani yake masjid al-khayf. Na huu ni msikiti mkubwa kabisa katika jamarata. Wal-aqaba hiya lati fi tarf mina, minjihati Makka. Al-aqaba hapo, ni eneo ambalo lipo upande wa Mina kama unataka kuelekea Maka. Wa hiya awwalul jamarat ramyan yawm an-nahr, na hili ndiyo jamara ya kwanza kutupiwa mawe katika siku ile ya mwezi 10. Wal wusta bainahuma, alafu katikati yake pana jamaratul wusta, alafu mwishoni mwake kuna jamaratu al-kubra. Tayyib, alikuwa anatupa katika jamara ile ya kwanza bisabi'i hasayatin, mawe saba. Yukabbiru ala ithri kulli hasatin, kila jiwe moja akilitupa afa anatoa takbira, anachukua jiwe moja anarusha anasema Allahu akbar. Sawa, chukua jiwe la pili anarusha anasema Allahu akbar. Ikhwani fillah, jamani, urushaji huu ni wepesi na wala hakuna kitu unachokipiga. Sawa, aina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma anasema الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. أصيل يا ورشاج وماوي يقول لكم في شيطاني أما نين من ورشا ساسا نين من لفواتا ملة نبي الله إبراهيم. إبراهيم قال لكم في شيطاني نين سيد من لفواتا ملة ياكي وكرشا ماوي كيف بيسي تنشكوا جيو نسمى الله أكبر ونرشا أما كنشكوا جيو كفرمشا الله أكبر. Afu matokeo yake sasa kule mbele kuna watu unawapiga wale watu na mawe, unakuwa umefanya kabira min al-kaba'ir. Sawa, aina kwa sababu unampiga Muislamu na muudhi Muislamu, ni makosa makubwa haya. Sawa, tumeelewana eh? Anachukua jiwe anarusha na anasema Allahu Akbar, anarusha lile jiwe ala ithri kulli hasati, kila baada ya kurusha jiwe moja anatoa takbira ile. Thumma yataqaddamu thumma yusahil, kisha anapiga hatua mbele kwa taratibu tu, sio kwa kasi, sio kwa nguvu sana. Fayakumu fayastaqbilu alqibla, alafu pale aliposimama anasimama hali ya kuwa amelekea qibla. Thumma yad'u, alafu anaomba dua. Wayarfa'u yadayhi, anaomba dua hali ya kuwa amenyanyua mikono yake. Wa yakumu tawila, anasimama kitambo kirefu kidogo, sio kirefu sana, yani kirefu kile cha dakika 2-3 kwa naomba dua. Alafu akitoka hapo thumma yarmi alwusta, kisha anakwenda kurusha katika jamaratul wusta ile la pili, kila jiwe moja anasema Allahu akbar huko anarusha. Thumma yakhudhu dhata shimal, kisha baada ya hapo anakwenda upande wa kushotoni. Fayushil, anakwenda taratibu taratibu, wala haendi kwa kasi sana. Wa yaqumu mustaqbil alqibla, anasimama kwa kuelekea qibla. Thumma yad'u wa yarfa'u yadayhi wa yaqumu tawilan, kisha anaomba dua hali ya kuwa kanyanyua mikono yake na anasimama kitambo kirefu kiasi. Thumma yarmi jamarata dhati alaqabati min batni alwadi, kisha anakwenda kurusha katika jamara ile ya pili ya mwisho ambayo ipo kati ya jangwa lile la eneo la jamarat. Wala yakifu indaha, hakimaliza hapo wala hasimami katika jamara ile ya mwisho. Thumma yansarifu, na hapo anakuwa amemaliza kazi yake ya kutupa mawe, anaondoka zake. Fayakul hakadha raaitu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yafaluhu, asema Abdullah ibn Umara رضي الله عنهما kwamba hivi ndivyo ambavyo nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanya. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, qawluhu ala ithri kulli hasatin, aliposema kila anapotupa jiwe, wa fi hadithi Jabir ma'a kulli hasatin, yani anaambatanisha utupaji wa jiwe pamoja na takbira. Wa dhahiru hadithi Ibn Umara yukhalifu hadithi Jabir, na kana kwamba hadithi Abdullah Ibn Umar kwa kuzingatia matamko inakwenda tofauti na hadithi ya Jabir, kwa maana hadithi ya Jabir kwamba anatanguliza jiwe alafu anafatiliza takbira, lakini hadithi Abdullah ibn Umar anatupa pamoja jiwe na takbira. Faqad yuqal, unaweza ukasema hivi, inna al-amra fi dhalika hayyin, yani jambo katika hili ni wepesi tu, yani sawa'un hadafa ay rama wa qala Allahu akbar, sawa sawa amerusha lile jiwe alafu baadaye ndo akasema Allahu akbar, au yahdhifu biduni takbira, au anatupa lile jiwe pasi na kupiga takbira, thumma yaqulu ba'da al-hathi Allahu akbar, kisha baada ya kutupa jiwe ndo anasema Allahu akbar. Al-amru fi hadha wasi'un, ili jambo lina ukunjufu, fa in fa'ala wa kabbara ma'a ar-rami fajaizun, kama ataamua kutupa jiwe na takbira yake hilo pia linajuzu. Kwa hiyo anaweza katanguliza jiwe alafu takbira ikafuata, anaweza katanguliza takbira alafu jiwe likafuata, anaweza katupa jiwe pamoja na takbira. Wa in kabbara ala ithrihi fajaizun aidan, akiwa anatoa takbira baada ya kutupa jiwe pia linafaa hilo. Wa qawluhu yashal, yani yanzilu ma'a sahli at-tariq, alikuwa anateremka kwa upole katika njia ile, katika njia ya mteremko kuelekea katika eneo lile ambalo anaelekea. Alikuwa anafanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa upole kabisa. Na hadithi hii kana kwamba anatuona sisi hali zetu tulizokuwa nazo. Maana yake sasa hivi watu wengi kwa jamarati hii huwa wanatumia maguvu wakisawe kwamba mbele yao ipo nani? Shetani. Hivi shetani unatumia nguvu kwake? Shetani naye nani ana nguvu sana? Nguvu ya kimaumbile kama walivyoumbwa wanadamu na walivyoumbwa wa mashetani, nani ana nguvu zaidi? Wewe umwezi shetani kwa nguvu bwana, sawa? Wewe tumia mafundisho ya dini ndio ambayo yanamweza shetani. Wazi aina shetani pamoja na mabavu yote ya kimaumbile aliyoumbwa nayo, lakini kitokea sehemu pana maji na hao mashetani wana kawaida kuja kuchezea maji, wakiyakuta maji wanachezea maji, wanachafua. Sasa katika sehemu kama ile umeshindwa kufunika ile maji, kifuniko kipo, chukua mti weka juu ya kile chombo ambacho kina maji, alafu sema bismillah wakati unaweka. Shetani atabakia pembeni anaangalia maji ali hayawezi. Na ye kila kikuta maji anapenda kuyachezea. Kwa hiyo mafundisho ya dini ndio ambayo yanamweza shetani. Sio kutumia mabavu, utakushindana naye ubavu na sukumana naye, umwezi. Ufika pale na mabavu sio, shika jiwe piga, wengine wachukua kanda mbili wanarusha, wala isaidii. Bali wewe unaofanya sehemu ya shetani mwenyewe anakuangalia na kucheka tu. Wazi? Aina. Tayyib wa anhu, na kutokana na huyo Abdullah ibn Umara radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Allahumma arhamul muhalliqin, ewe Allah mola wangu mwabudiwa wangu wa haki, shusha rehema zako kwa wale wanaonyoa. Na kuileta hadithi hii baada ya kutupa jamarat, hii ni ishara ya kwamba kinachofuata baada ya jamarati ni kunyoa. Wazi? Kinachofuata baada ya kutupa mawe ni kufanyaje? Kunyoa. Na baada ya hapo unachinja, na baada hapo unaenda kufanya tawafu ifadha, ukimaliza unaondoka zako, hija ishakwisha. Sawa, unabakia tu na zile almabitu bi Mina, ulalaji katika eneo la Mina siku mbili au siku tatu kama ambao tumeeleza hapo punde. Tayyib, Mtume alisema, Allahumma arhamul muhalliqin, ewe Allah shusha rehema zako kwa wale wenye kunyoa. Qalu, wakasema masahaba, ridwanullahi alaihim walmuqassirina ya rasulullah, hizo rehema zako tuombe na sisi basi tuliopunguza. Qala allahumma arhamul muhalliqin, ewe Allah shusha rehema yako kwa wale walionyoa. Qalu walmuqassirina ya rasulullah, wakasema tuombe na sisi tuliopunguza nywele pia ewe mjumbe wa Allah. Muhalliqina ni wale walionyoa kabisa para, sawa. Kama na sisi tuliopunguza nywele hatukunyoa zote lakini tumepunguza. Qala fi thalitha, akasema mara ya tatu, wal muqassirin, basi naombea dua na wale wenye kupunguza pia. Hadithi muttafaqun alayhi, ni dalili ya kuonyesha walionyoa ni bora zaidi kuliko waliopunguza, sawa. Walionyoa ni bora zaidi kuliko waliopunguza. Na hii ni wakati gani? Ni wakati wa kumaliza hija. Ama wakati ule wa kufanya umra inapendeza kupunguza, na hapa nakusudia wale ambao wanafanya umra na hija, ima kwa sura ya Qiran au hata kwa sura tamattu, kwa sababu si mwezi nne ndio tumeanza ibada ya hija, sawa. Kama nywele zenyewe hizi za kipilipili hizi, kwa watu wengi mwezi nne amefanya umra alafu akamaliza umra akanyoa, kanyoa kabisa kipara, au ni muhalliquna, sio? Alipotoka hapo kaenda zake katika uwanja wa Mina ile mwezi nane, mwezi tisa akaamka kaenda zake Arafa, kwenye kisimamo cha Arafa. Ilipoingia mwezi kumi magharibi yake pale, akarudi katika Muzdalifa, tayari mwezi kumi, siku ngapi hizo? Siku tatu, mwezi nane, mwezi tisa, mwezi kumi, tayari ashanyoa mwezi nane pale. Kwa hiyo nywele zake zimekaa hapo kuanzia mwezi nane mpaka mwezi tisa, mwezi tisa mpaka mwezi kumi. Hapa pia ndo anaambiwa anyoe, nywele zinakuwa bado zijaota, sio? Kwa hiyo katika ibada ile ya umra ya mwezi nane ukapunguza ili zibakie za za kuzinyoa wakati utafanya nini? Utafanya khitamu ya hija, baada kutupa mawe, kunyoa na kuchinja. Kwa hapa ukanyoa kabisa ukazimaliza zote, ndipo hapa unaingia katika dua hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allahumma arhamul muhalliqin, ewe Allah teremsha rehema zako kwa wale wenye kunyoa nywele zao zote. Tayyib, anasema al-Imam al-Bassam rahimahullah, yadullu al-hadith ala anna al-halqa au badalahu at-taqsir wajibun min wajibat al-hajj wal-umrah. Hadithi ni dalili ya kuonyesha kwamba kunyoa nywele zote au badala yake kuzipunguza nywele, hili ni katika mambo ya wajibu miongoni mwa wajibu za hajj na umra. Wa fadlu al-halqi ala at-taqsir fi haqqi ar-rijal, kwa upande wa wanaume, kwa wao ni bora zaidi kunyoa kuliko kupunguza. Wa huwa mujma'u alayhi, na hili jambo lina ijma'a ya wanazuoni juu yake. Kama anna almujma alayhi linnisa'i at-taqsir lal halq, kama vile walivyokubaliana wanazuoni kwamba katika haki ya wanawake ni kupunguza na wala sio kunyoa. Fa innahu muharramun, kwa sababu kunyoa kwa wanawake para kabisa ni haram. Wal halqu aw at-taqsiru naskun au nusukun, kunyoa kabisa au kupunguza ni sehemu ya ibada ya hija. Wanusku ibadatu yuthabu ala fi'liha wa yu'aqabu ala tarkiha, hii ibada ya hija ni ibada ambayo, yani kwa ujumla wake, mtu anapata thawabu kwa kufanya yale anayofanya, anapata dhambi kwa kuyaacha yale ambayo anayaacha. Tumeelewana, anapata dhambi kwa kuyaacha yale ambayo anayaacha. Hadithi hii ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim. Akisema msemaji, sunna kwa mtu wakati wote ni kuwa amenyoa nywele zake. Kwa hadithi hii, allahumma arhamul muhalliqin, Allah wahurumie wenye kunyoa. Akafanya istimbati, akasema ni sunna mtu kuwa amenyoa wakati wote. Nasemaje? Kulu ya rijal, ya Aba Talha, Aba Talibi, zam. ni kunyoa maalum kwa ajili ya ibada maaluma, ananyoa unyoaji alhalqul maalum lilibadati almaaluma, kunyoa maalum kwa ajili ya ibada maalum. Ibada yenyewe ni ibada gani? Ibada ya hija, ambapo kwa maelezo aliyotoa Al-Bassam anasema kunyoa ni wajib katika wajibatul hajj, alaysa kadhalik? Kwa hiyo kufanya istidlal na hadithi hii kuonyesha kwamba kunyoa, walionyoa wameombewa dua, hawa waliombewa dua kwa kunyoa ni wale walipo kwenye ibada ya haji. Ama kinyume na ibada ya hija, Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amejulisha kuwa na mapara para kila wakati. Ina alama miongoni mwa alama za makhawarij, wala si sunna, kinyume na wanavyodhani watu wengi. Kuwa na para kila wakati, hii ni alama miongoni mwa alama za nani? Makhawarij. Sawa. Sasa shabab almutamassikuna bisunna yarawna anna alhalqa sunna, sio? Vijana wengi wa maeneo yetu ambao wanashikamana na sunna, mara nyingi utakuta na mapara kichwani, wakiona kwamba kuwa na para kichwani ni nini? Sunna. Usahihi, kuwa na para kichwani sio sunna. Sunna ni kuwa na nywele, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nywele mpaka zinaanguka mabegani. Pamoja na kwamba al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah yamejalia kwamba kuwa na nywele nyingi ni ada ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwakuta watu wake wa mazingira yake walikuwa na manywele mengi, na wala sio sunna kwa mtazamo al-Imam Ibn Uthaymeen. Sawa? Na yeye akaona kwamba katika upande wa sunna za nywele ni ile hali ambayo ipo katika mjitamaa wako, ada ya watu wako wanavyoishi katika nywele zao, basi kwako wewe ni kufanya vile pasina kuingia kwenye makatazo. Kwa sababu kuna watu wengine wanaishi wananyoa kaza, wananyoa baadhi afu wanaacha baadhi, hiyo ina makatazo. Sawa? Haya, hapa toshi hapo jamani. Unarusha mawe saba saba. Anaanza kurusha katika jamara tudogo siku ya kwanza mawe saba, alafu anaondoka zake. Siku ya pili anarusha jamara ndogo mawe saba, jamara ya katikati mawe saba, jamara ya mwisho mawe saba. Hizo jamarati ziko tatu na kumbukumbu yake ya kihistoria ni kwamba Ibrahim alipopewa amri ya kumchinja mwanaye, wakati anajiandaa kumchinja mwanaye, akajitokeza sheitani kwenye jamara ya kwanza kabisa na kumtia hofu kwamba usifanye hicho kitu kama hicho, namchinja mwanao, mtoto wenyewe upo naye huyo huyo, sio? Ibrahimu akachukua mawe akampiga shetani. Sawa. Kesho yake akajitokeza tena kwenye jamara ya pili, Ibrahimu akachukua mawe akampiga naye. Siku iliyofuata akajitokeza kwenye jamara ya tatu kumtia hofu asimchinje mwanae, akampiga naye mawe. Alafu sisi tukawa tunafuata mila hii ya Nabii Allah Ibrahim, zile sehemu ambazo zilikuwa shetani anajitokeza pale panapigwa mawe. Hivi sasa ukifika katika eneo hilo, Abu Talib kwanza umeelewa?
Ndio.
Hadithi umeelewa? Haya. Hivi sasa kwa sababu ya haja ya kimazingira na hali, hii jamarati imewekwa katika mwonekano mzuri kabisa kwa ajili ya watu kutekeleza ibada. Jamarati imewekwa kwenye hali nzuri sana kwa ajili ya watu kutekeleza ibada. Na katika uzuri wake, hizi jamarati zenyewe hizi zimetengenezwa, mnaona yale majiguzo ambayo juu yake zinatandikwa barabara, yale majiguzo ya hizi barabara flyover sio yanaita, si kuna majiguzo fulani hivi alafu juu yake yanatandikwa barabara. Sasa sura yake jamarati imekaa kama majiguzo kama yale, ambapo katikati yake imeka tundu, yale mawe mnapotupa yanadondokea kwenye ile tundu, alafu yote yanapokewa kwa chini, kuna shimo. Sawa? alafu kuna vifaa wamewekwa huko, kama ni sehemu tu ya shimo ambapo maji ya mawe yanadondokea, au wamewekea wamekingia kitu, kwa hiyo mawe yale na yakifika mule wanaweka magari yanachukua yanaondosha yale mawe. Alafu wametengeneza barabara, takriban kwa mara ya mwisho mimi nimekwenda kule, barabara tatu flying over, ambapo unaweza kutupa jamarat eneo la chini, au unaweza kutupa katikati barabara katikati, au kapanda juu kabisa barabara juu. Hii yote wameifanya kwa sababu ya kuondosha nini, msongamano. Kwa zile jamarati yale maguzo yale ambapo ndio jua unatupia pale, limekuwa guzo moja refu limenyanyuka hivi kama urefu wa mita, naweza kama mita kama 20 au zaidi kidogo kwa urefu. Halafu zimetandikwa barabara tatu, ambazo barabara zile zinashikwa na yale majamarati. Ni barabara ambayo unaweza kupita na gari, sawa? Kwa zimezunguka zile barabara kwa kuzunguka yale majamarati. Sasa kuna watu wanaweza akawa wanaenda kutupa kwenye jamarat wakiwa wanapita chini ardhi. Kuna wengine wanaweza kupita barabara ya katikati. Kuna wengine wanaweza kupita barabara ya juu. Wote hao wanakwenda wanatupa jamara, wanatupa mawe yao kwenye jamarat zile, na ibada inakuwa imekwenda vizuri. Sawa. Mimi nahisi wanatosha kwa hivyo. Alhamdulillah awwalan wa akhira. ظاهرا وباطنا كما كنا سؤالي تتشكل هاي ان شاء الله تندلع الجمعة القادمة ان شاء الله.